Aktuum. Áno.
V oddaji Aktualno bomo tokrat nekaj več besed namenili mednarodnemu dnevu razvojno-jezikovne motnje oziroma sami motnji seveda in o tem bomo več iz prve roke izvedeli od logopedinje z osnovne šole 4 Murska Sobota. Z nami oziroma z menoj v studiju je namreč Maja Cigüt. Lepo pozdravljena, Maja.
Lepo pozdravljeni. Tako je, kot ste že povedali, sem absolventka za enkrat še logopedije in surdopedagogike in sem se z letošnjim šolskim letom zaposlila na delovnem mestu mobilnega učitelja za DSP logopeda na osnovni šoli 4 v Murski Soboti.
Sliši se zanimivo in pa tudi zahtevno delo, pa morda na začetku, preden se posvetiva samim značilnostim te motnje, omeniva, kdo sploh je logoped?
Ja, se vsekakor strinjam, da bi bilo dobro to pojasniti našim poslušalcem, kajti mislim, da v splošnem ljudje ne poznajo poklica logopeda. Po mojih izkušnjah namreč večina ta poklic enači z neko osebo, ki popravlja črko R. Sicer naj omenim, da je delno res tako, saj logopedi med drugim odpravljamo motnje izgovorjave glasov in tako tudi med drugim učimo črko oziroma glas R. Vendar pa je logoped strokovnjak, ki se ukvarja s področjem govora, jezika, komunikacije in požiranja. Dela tako z otroki, kot tudi z odraslimi, skratka s celotno populacijo, od rojstva do pozne starosti. Vendar pa v Sloveniji je zaenkrat v ospredju predvsem delo z mlajšo populacijo, zlasti s temi predšolskimi in pa šoloobveznimi otroki. No in če naštejemo nekaj najpogostejših področij delovanja, so to poleg že te omenjene terapije izgovorjave glasov, še jezikovne motnje, glasovne motnje, med katere sodi recimo hripavost, ki jo morda ljudje poznajo, potem govorne motnje po različnih možganskih poškodbah, nevroloških boleznih in podobno. Kot surdopedagog pa se ukvarja s poučevanjem in rehabilitacijo gluhih in naglušnih oseb in poleg same diagnostike in vodenja terapije pa sta nalogi logopedov tudi preventivno delovanje in pa ozaveščanje splošne javnosti o pojavnosti različnih motenj in o samem logopedskem delu. In s tem namenom se tudi ta petek, 15. oktobra, ko obeležujemo Mednarodni dan razvojno-jezikovne motnje, pripravlja vrsta dejavnosti po vsem svetu. In v projekt se je vključila tudi krovna organizacija logopedov Slovenije, to je Društvo logopedov Slovenije. V Prekmurju pa se na dogodek aktivno pripravljamo tudi člani strokovnega tima na naši osnovni šoli.
Kaj pa sploh je to razvojno-jezikovna motnja? Kako bi jo lahko opisali?
Razvojno-jezikovno motnjo lahko opišemo kot resno težavo posameznika pri učenju, razumevanju in uporabi jezika. Otrok ima težave tako z izražanjem kot tudi razumevanjem. Čeprav gre za relativno novo poimenovanje, ki je sicer v rabi šele od leta 2017, gre za motnjo, ki jo poznamo že več stoletij. Le da ni bilo nekega konsenza o poimenovanju, kar je privedlo do prave zmešnjave v strokovni terminologiji. Na tem mestu pa bi poudarila 5 najpomembnejših značilnosti razvojno-jezikovne motnje. In sicer, razvojno-jezikovno motnjo pogosto imenujemo kot nevidno invalidnost, saj ni kakih vidnih znakov. Naprimer, osebe z motnjami avtističnega spektra prepoznamo po stereotipnem vedenju, ozkih interesih in odsotnosti očesnega kontakta. Osebe z Downovim sindromom denimo prepoznamo po značilnem videzu, prav tako motnje v izgovorjavi glasov tekom pogovora zaznamo v glavnem vsi. Tukaj pa ni nekih posebnih odstopanj, le da ti ljudje delajo recimo več jezikovnih napak, tvorijo preprostejše povedi in teh odstopanj ljudje, ki niso ravno strokovnjaki na tem področju, ne opazijo. Nekatere motnje se pojavijo v otroštvu in potem z odraščanjem izzvenijo. Pri razvojno-jezikovni motnji pa temu ni tako. Pri posamezniku vztraja vse življenje. Razvojno-jezikovna motnja prizadene ljudi po vsem svetu, ne glede na spol, starost, etnično pripadnost in jezik, ki ga govorijo. In velja poudariti, da kolikor je oseba dvojezična ali celo večjezična, se ta motnja pojavlja v vseh jezikih, ki jih oseba govori. Razvojno-jezikovna motnja bi rekla, da je dokaj pogosta, saj so v eni od raziskav ugotovili, da je simptome te motnje kazal kar eden od 14 otrok. In kot zadnje bi morda izpostavila še to, da je razvojno-jezikovna motnja pomembna, saj prizadene posameznikovo družbeno in socialno življenje, vpliva pa tudi na uspešnost v šoli in kasneje v službi.
Zanimivo, kaj pa tista strokovna terminologija, tudi to ste omenili, neko zmešnjavo, kaj je tu narobe?
Ja, res je, kot sem že omenila, je ta razvojno-jezikovna motnja precej nov pojem. Ljudje in tudi strokovnjaki jo poznajo to motnjo, torej kot recimo ekspresivno-receptivno govorno motnjo, to je motnjo uporabe in sprejemanja jezika, potem kot specifično jezikovno motnjo, nekateri jo opredeljujejo kot govorno jezikovno motnjo, drugi kot zaostanek v jeziku. Sicer vsa ta poimenovanja so po svoje pravilna, vendar pa vnašajo dosti zmede že med same logopede. Naj omenim, da v zaostanku v jeziku govorimo načeloma do otrokovega dopolnjenega tretjega leta starosti. Pri 4 letih, ko naj bi bil jezik že izgrajen, pa lahko govorimo o razvojno jezikovni motnji. In to je tudi trenutno nekako splošno sprejeti termin v angleško govorečem svetu, zato ga poskušamo uveljaviti tudi pri nas.
Kako pogosta pa je pravzaprav ta motnja oziroma ali se z leti recimo povečuje?
Kot že omenjeno, naj bi to motnjo po nekih raziskavah imela 1 od 14 oseb oziroma po drugih raziskavah 7 do 8% otrok, kar je v bistvu nekje enak delež. Torej, če to poenostavimo, recimo, da ima eden otrok v povprečnem razredu manjših pomurskih osnovnih šol to motnjo oziroma 2 otroka v povprečno velikem razredu slovenskih šol. Ker je podpora teh otrok strani učiteljev in logopedov ključnega pomena, se tudi veliko pozornosti namenja v zaveščanju tej motnji. Konkretnih podatkov o povečanju motnje pa žal nimam, saj kot že omenjeno, različni logopedi in drugi strokovnjaki to isto motnjo poimenujejo na različne načine, zato tudi podatki varirajo.
Kaj pa, ko se pojavijo, da nimo neka odstopanja, se ljudje vedno sprašujemo, zakaj se je to zgodilo. Kaj bi rekli, kaj pa so tisti vzroki oziroma razlogi, ki pripeljajo do razvojno jezikovne motnje?
Zdaj, za enkrat znanstveniki še niso potrdili nekega vzroka, ki bi ga lahko imenovali kot ključnega oziroma kot povod za nastanek te motnje. Ampak čeprav z nekega konkretnega vzroka ni, obstajajo določeni biološki in okoljski dejavniki, ki so statistično pomembno povezani s pojavom motnje. Gre torej za dejavnike tveganja, ki pa niso zanesljivi napovedovalci, ali bo otrok potem res imel to motnjo ali pa ne. Ti dejavniki tveganja so denimo družinska anamneza jezikovnih motenj ali disleksije, moški spol, čeprav smo prej rekli, da recimo spol ne vpliva, po nekaterih raziskavah navajajo, da je dečki več te motnje, po drugih raziskavah pa pravijo zgolj, da deklice bolje kompenzirajo to motnjo in zato se mogoče ne diagnosticira. Potem, če je otrok mlajši v številčni družini, tudi nižja izobrazba staršev, nižji socialno-ekonomski status in pa slabše neverbalne kognitivne sposobnosti, pa tudi zgodnji jezikovni zaostanek. Vendar pa vseeno poudarjam, da vzrokov za to ni in da se to genetsko tveganje in tveganje okolja nanašata bolj na naključje kot pa na gotovost. Naj omenim še to, da je včasih veljalo laično prepričanje, da to razvojno jezikovno motnjo povzročajo starši, ki se premalo ukvarjajo s svojimi otroki in premalo berejo, vendar pa so kasnejše raziskave to ovrgle.
Kdaj pa bi lahko kot starši in pa tudi učitelji upravičeno posumili, da vseeno gre za razvojno jezikovno motnjo?
Ja, kot starši lahko to posumimo že zelo zgodaj v otrokovem razvoju in sicer že v prvem letu otrokovega življenja. Ne moremo sicer govoriti seveda o razvojno jezikovni motnji, ampak v primeru, da otrok kasni v razvoju bebljanja, v uporabi gest, vzpostavljanju namerne komunikacije in podobno, so to znaki, ki nakazujejo na neka odstopanja v nadaljnem jezikovnem razvoju. Kot že prej omenjeno, lahko to motnjo diagnosticiramo šele pri 4 letih, ko je jezikovni sistem pri tipično razvijajočih se otrocih že izgrajen. Prej govorimo o jezikovnem zaostanku ali povedano drugače, vsi ti otroci, ki imajo že v vrtcu odločbo in jim pripada logopedska pomoč, so otroci, pri katerih je ali pa se bo diagnosticirala razvojno jezikovna motnja. Pri otrocih opažamo, da ne govorijo veliko in imajo težave pri govornem izražanju. Tudi njihova jezikovna struktura se pogosto zdi razvojno neprimerna oziroma manj zrela za njihovo starost, lahko imajo težave s priklicem besed, torej da se v konkretni situaciji nikakor ne morejo spomniti besede za poimenovanje nečesa, kar od njih zahtevamo. Tudi njihovo besedišče je skromnejše, manj variabilno, torej poznajo manj sopomenk. Težave imajo tudi z razumevanjem in zapomnitvijo povedanega, starejši otroci pa potem tudi z branjem in pisanjem. Pogosto so tudi šibkejši v motoričnem razvoju. In še to velja izpostaviti, da o otrocih z razvojno jezikovno motnjo govorimo v primeru, da imajo neke povprečne intelektualne sposobnosti, torej, da nimajo motnje v duševnem razvoju. In ker so to povprečno oziroma normalno intelektualno razviti otroci, se tudi veliko sekirajo zaradi teh primanjkljajev in zato se pojavlja tudi tesnoba.
Zelo zanimive zadeve, simptome pravzaprav ste nam zdaj nanizali. Kdaj pa lahko starši storijo oziroma naredijo tisti korak in se odločijo poiskati strokovno pomoč, torej logopeda?
Ja, v vsakem primeru svetujemo, da se k nekemu strokovnjaku pride čim prej. Tudi če starši niso prepričani, ali gre za neko motnjo, ampak samo nekako sumijo na neko odstopanje, je boljše, da pridejo do strokovnjaka in bo on pač naredil nek presajalni test, potem če bo potrebno poglobljeni test in se bo ugotovilo. V primeru, da je bil nek lažni preplah, toliko boljše, če ne, pa je seveda boljše, da otrok čim prej je vključen v to obravnavo.
Kako pa je potem videti terapija otroka s to motnjo?
Torej, ko otrok pride v logopedsko ambulanto, se najprej izvede diagnostika in šele tej sledi terapija. Diagnoza temelji na opazovanju vedenja in ne na nekih slikah možganov ali pa krvni sliki. Opazujemo predvsem, kako se otrok uči, kako razume in kako uporablja govorni in pisni jezik. Diagnostik opravi številne jezikovne teste, ki jih primerja z dosežki vrstnikov, oceni socialne interakcije ter akademsko in delovno uspešnost v pogovoru s osebo ali družino. Potem kombinacija slabih rezultatov na teh testih in dokaz, da te težave vplivajo na vsakdanje funkcioniranja, lahko privede do diagnoze razvojno-jezikovne motnje. V tem primeru pa potem sledi terapija, ki mora biti dovolj kakovostna in trajati dovolj dolgo. Logopedska terapija pa poteka v sodelovanju z učitelji in drugimi strokovnjaki, ki so s tem otrokom v vsakdanjem življenju.
Sicer pa poznamo več skupin oseb s posebnimi potrebami in kam bi sedaj lahko uvrstili razvojno jezikovno motnjo?
Ja, tako kot omenjate, po zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami poznamo kar 9 skupin oseb s posebnimi potrebami in ena od teh skupin so tudi otroci z govorno jezikovnimi motnjami. In to dejansko lahko enačimo z razvojno jezikovno motnjo. Da si lažje predstavljamo, v bistvu gre za cel spekter jezikovnih motenj, od lažje, zmerne, težje do težke, ki jih sedaj enačimo s skupnim terminom razvojno jezikovno motnjo. V primeru slabe prognoze pa običajno ti otroci z razvojno jezikovno motnjo preidejo med otroke s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. In tukaj velja poudariti še, da je pomembna diferencialna diagnostika z disleksijo, ki je v domeni logopeda in se opravi z določenimi diferencialnimi testi.
Velja torej preventiva oziroma vsak sum lahko ovržete vi, to bo najbolje za starše in otroke, kaj ne?
Tako je.
Tako in pa za konec se morda dotaknimo še dogodkov, ki jih logopedi pripravljate torej ob tem dnevu.
Ja, ob tem dnevu, v petek 15. oktobra, ko se obeležuje Mednarodni dan razvojno-jezikovne motnje, se pripravlja vrsta dogodkov. Med drugim se bodo mnoge znamenitosti po svetu obarvale v vijolično barvo, ki je zaščitna barva tega dne. Tako se bodo v Sloveniji med drugim vijolično obarvali Mesarski most v Ljubljani, Gimnazija Kranj, Celjski grad in tudi Murskosoboški grad. Po večini slovenskih mest se bo ljudi ozaveščalo o pojavnosti razvojno-jezikovne motnje z deljenjem letakov, kar bomo v Murski Soboti prevzele strokovne sodelavke osnovne šole 4, ki se bomo podale med množico ljudi na sejmu. Na nekaj vidnejših mestih na Slovenski ulici bomo tudi izobesili plakate, o pojavnosti motnje bomo ozaveščali tudi učitelje na naši šoli ter nekaterih okoliških vrtcih in šolah. V Društvu logopedov Slovenije pa bomo dan zaokrožili s strokovnim predavanjem na to temo, ki ga bo izvedla priznana zagrebška logopedinja dr. Jelena Kovač-Kraljevič, in pa na vse zadnje je dogodek precej medijsko izpostavljen, za kar se zahvaljujem tudi uredništvu Murskega vala, zlasti pa vam, gospa Ana Gorše, za gostitev v oddaji.
Najlepša hvala tudi vam, seveda, ker ste prišli v naš studio in pa povedali več o tej pravzaprav pogosti in premalokrat, torej diagnosticirani motnji. Upajmo, da bo jutrišnji dan, današnji pogovor in vse vaše akcije in trud obrodile sadove in da bodo otroci, ki potrebujejo pomoč na tem področju, čim prej do nje tudi prišli. Vse dobro in pa hvala za obisk.
Hvala vam.
Aktu. Alno.